idaacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 7 bisha February sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a qaar ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya cashuuro uu ku soo rogay maamulka gobolka Banaadir.
markay dekedda wax ka soo dejinayaan ama dhoofsanayaan, waxaa canshuurta ka qaada wasaaradda maaliyadda. waxaa laga canshuuray canshuurtii wasaaraddu ku lahayd. halkan bakaaraha markay yimaadeen, gobolka Banaadir wuxuu ku soo rogay lacag bille ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan shaqo abuur loo sameeyey qaar ka mid a haweenka maamul goboleedka ah Jubbaland.
qayb waxaan siinaynaa dharkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa shidaalkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay, qaybna waxaan siinaynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii. 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejinaynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. ururka Xamaas ayaa soo bandhigay islamarkaana soo jeediyey qorshe xabada joojin ah oo lagu hakinayo colaadda Qasa muddo 4 bilood iyo bara. muddadaasi oo dhammaana la haystayaasha la sii dayn doono. Israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxayso marinka Qasa islamarkaana dagaalka lagu dhammaynayo heshiis. soo jeedinta Xamaas oo jawaab u ah dalab ay 7 hore u geeyeen dhexdhexaadiyaasha dalalka Qatar iyo weliba Masar, kaas oo ay ogolaadeen Israa'iil iyo weliba Maraykanku ayaa yimi xilli uu socdo dadaal diblomaasiyadeed oo ugu weynaa ama arinaha dadaalkii diblomaasiyadeed ee ugu weynaa ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Qasa. ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxday dhinaca Israa'iil oo hore u sheegtay in aanay ciidamadeeda kala bixi doonin Qasa ilaa iyo ay ka baabiiso Xamaas. soo joodinta loo geeyey Xamaas ayaa tilmaamaysay 3 weji oo xabada joojin ah, iyadoo tiiba ay soconayso 45 maalmood. xamaas ayaa taa beddelkeeda la haystayaasha ay qafaalatay 7 bishii Oktoobar ku beddelanaysa maxaabiista Falastiiniyiinta. waxaa kaloo soo jeedintaasi ku jirtay dib u dhiska Qasa oo la bilaabo, iyo weliba in ciidamada Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan Qasa, iyo weliba meydka halkaasi ku jira oo laysweydaarsado. soo jeedinta ayaa imanaysa iyada oo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo 4 maanta ku sugan yahay Israa'iil, halkaasoo uu hogaamiyaasha Israa'iil kala xaajoonayo in la hakiyo colaadda Qasa iyo weliba in la sii daayo la haystayaasha ay haystaan ururka Xamaas. mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 3 qof ay dhinteen, 19 kalena ay dhaawacmeen kadib 2 qaraax oo lala beegsaday xafiisyo ololaha doorashada loo isticmaalayay oo ku yaalay koonfur galbeed gobolka Bulistan. qaraxyadan khasaare geystay oo ka dhacay degmooyinka Bishin iyo weliba Qiila Silifula ayaa sii kiciyay dareenka laga qabo ammaanka ka hor doorashada guud ee Khamiista ka dhacaysa dalkan oo ay ku nool yihiin 2.4 milyan oo qof. ma jirto cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkan oo imanaya 7 kadib qarax kale oo bambaano oo lala beegsaday isu soo baxa doorashada ah oo ka socday isla degmadaasi Bulistan oo ay ku dhinteen 5 qof. kooxda dowladda Islaamka la baxday islamarkaana lagu magacaabo Islamic State Khorasan ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay degmadaasi. gudoomintina bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in dib u dhigista doorashada madaxtinimo ee dalka Senegal ee loo riixay ilaa iyo bisha December aan loo tixgelin karin mid sharci ah, iyadoo tallaabadaasi ee dalkan aadka u xasiloonaa ee galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla ay gelisay xaaladii ugu xumayd ee muddo 10 sannadood ah. Hadalka Mareykanka ayaa kii u cuslaa ilaa iyo hadda ee kasoo yeeraa mid ka mid ah xulafada caalamiga ah ee dalka Senegal, tan iyo markii dib loo dhigay doorashadaasi oo qorsheedu ahaa in la qabto 25 bisha Februari, taasoo dhalisay waa dib u dhigistaas iyo walaac sii kordhaya oo gudaha iyo weliba dibadda dalkaasi ah. Xildhibaanada ayaa fiidnimadii Isniintii cod aqlabiyada ku ansixiyay dib u dhigista doorashada kadib markii ciidamada ammaanka gudaha ay gudaha u galeen xarunta baarlamaanka, isla markaana ay ka saareen qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka kuwaasoo loo diiday inay codkooga halkaasi ka dhiibtaan. Mareykanka ayaa sheegay in uu si gaar ah uga walaacsan yahay tallaabadaasi ay xubnaha mucaaradka sida qasabka ciidamada uga saareen hoolka, isla markaana lagu hor istaagay in ay codkooda dhiibtaan, taasoo uu sheegay in ay dib u dhigistaasi ka dhigayso mid aan loo arki karin wax sharci ah. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaa haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Aawe iyo Dunida. Fiidiyowgan wanaagsan ayaa dhammaan timid ilaa dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay ganacsatada waaweyn ee suuqa bakaaraha ee ku yaalla magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, amaan ilaahday ee dalka dibadiisa ka keena agabka kala duwan, ayaa ka cabanaya lacaga bille ah oo uu ku soo rogay maamulka gobolka Banaadir. Lacagahaasi waa ay ku doodayaan inaan xaq loogu lahayn. Dhinaca kale, dhaqaalayaanada ayaa ku doodaya in shuruucda cashuuraha ee lakabyada dowladda oo aan kala cadayn uu sabab u yahay arrinka haatan taagan. Waa sida warbixintana uu noo soo diray magaalada Muqdisho ka soo diray ku sheegayo wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
Ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho ee dibadda ka soo waarida alaabaha kala duwan ayaa ka cabanaya lacaga bille ah uu maamulka gobolka Banaadir uu ku soo rogay. Ganacsatadan ayaa ku doodaya in sharci ahaan aan xaq loogu lahayn lacagtan canshuurta ah, taasi beddelkeedana ay canshuurta oo dhammaystiran ay siiyaan wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida uu sharaxayo Xasan Cabdi oo ka mid ah hormuudka ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Markay dekedda wax ka soo dejinayaan ama dhoofsanayaan, waxaa canshuurta ka qaada wasaaradda maaliyadda. Waxay leeyihiin shatigii wasaaradda ganacsiga, waxay leeyihiin shatigii importi exportiga ee gobolka Banaadir. Waxaa laga canshuuray canshuurtii wasaaraddu ku lahayd VAT-di ayaa loo jara, macaashkii waa laga qaada, shaqaalaha u shaqeeya waa laga canshuuray mushaarkoodii. Halkan bakaaraha markay yimaadeen gobolka Banaadir wuxuu ku soo rogay lacag bille ah, lacag bille ah, lacagta billaha ah shirkadaha wholesalerska ah laguma lahan. Waxaa lagu leeyahay tafaariiqda iyo waratada gobolka Banaadir. Arrintaa waan kala fariisannay annaga oo wadana jambarka ama rugta ganacsiga Soomaaliya, arrintaana waa isla fahmi weynay.
Ganacsatada ayaa sheegaya in loo baahan yahay in maamulka gobolka Banaadir iyo rugta ganacsigu ay ka fariistaan arrintan soo korortay si xal loogu helo xaaladan taagan, isla markaana aysan saameyn ugu yeelan ganacsiga ballaaran ee ka socda suuqa weyn ee bakaaraha.
ganacsatada waxaa maamul u ah rugta ganacsiga Soomaaliya. Wixii xoogaa taagtaag ka yimaado isla fahmi waa ka yimaado hay-adda lacagta doonaysa canshuurta ah iyo rugta ganacsiga isla fariista. Go'aanku halkaasoo ka soo baxaa wixii amara oo rugtuna siiso oo rugta.
Dhaqaaliyahanada ayaa ku doodaya in shuruucda canshuuraha ee lakabyada kala duwan ee dowladda oo aan dhammaystirnayn ay sabab u noqotay murankan, maadaama Soomaaliya oo qaadatay nidaamka federaalka weli aysan wax badan u kala cadayn, sida uu sharaxayo Cali Maxamed Cismaan oo dhaqaalaha ka faallooda.
Horta dalkeenu waa dal oo fragile ah oo kasoo baxaya conflicts iyo dagaalo, sistemkiisa canshuuradna aada uma fadhiyo oo si ogtahay sistemka canshuur wuxuu subjective u yahay oo la socda midka sharciga dalka oo shariicada islaamka kadib dastuurka ugu sareeyana weli ma dhameystira habraacyadii canshuureed oo badan adeeta heer state iyo adeeta heer federaalne weli si fiican uma dhameystira taa laakiin waxay la socotaa idan canshuuraha la qaado weli ma aha canshuuro oo total dowladda federaalkana intii la rabo ma qaado statekuna oo hadda gobolka banaadir oo kale aan tusaale usoo qaadanaynana ma qaado marka waa xil waa sax waa munaasab canshuurtaas stateku xaq buu leeyahay inuu qaado balse qaababka uu qaadayo waxay ku xiran tahay hadba mas-uuliyaddiisu inta ay tahay.
Dhinaca kale VOA-da oo xiriir la samaysay maamulka gobolka banaadir ayaa inoo suuragelin inaan helno si aan arrintan wax ugu weydiino. Maalmihii lasoo dhaafay suuqa weyn ee bakaaraha ganacsatadu si weyn ayay arrintan uga cabanayeen. Cabdiraxiis Barrow VOA Muqdisho.
Waa dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxiis Barrow warbixintaasina la socodsiinayay. Haatanna Boosaaso, shan qof oo ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen saraakiila ka tirsan laamaha amniga ee Puntland. Dadkana qaraxana ku dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ahaa taliye ka tirsan laamaha amniga. Fadma Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay Boosaaso.
Qarax ayaa lala beegsaday barqanimadii maantay gaari uu watay taliyaha degmada Carmo Axmed Cali Baashi Kobac iyo laba ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah xilli uu marayay kontaroolkii hore ee magaalada Boosaaso kuna sii wajahnaa degmada Carmo. Saraakiisha laamaha ammaanka gobolka Bari oo tegay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA u xaqiijiyay in dhaawaca taliyaha iyo labada askari ee la socday ay fudud yihiin balse ay dhaawacyo halis ahi soo gaareen laba qof oo shacab ah oo saaraa gaari iskarogo ah oo marayay goobta uu qaraxu ka dhacay. Mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ay ku dhaawacmeen maantay shanta qof oo isugu jira ciidanka iyo shacab. Waxaase laamaha ammaanku ay VOA u xaqiijiyeen inay ku jiraan howlgallo lagu baadigoobayo dadkii falkaan geystay. Faadime Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Kuli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Toddobaadkan dalka Jarmalka waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo xisbiga midigta fog ee AFD. Boqolaal kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waddankaasi. Waa warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dibadbaxyadan ayaa soo batay kadib markii si sir ah loo ogaaday kulan ay yeesheen kooxaha midigta fog oo lagaga wada xaajooday mustaafiriinta muhaajiriin badan oo dalkaasi ku nool. Mudaharaadyada ugu ballaaran ayaa axaddii ka dhacay magaalooyinka Berlin, Munich iyo magaalada Cologne. Waxa kale oo lagu mudaharaaday deegaanada ay taageerada badan ku haystaan xisbiyada xagjirka ah ee ku yaala bariga Jarmalka oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Leipzig iyo Dresden. Sida ay xaqiijiyeen booliiska magaalada Munich, mudaharaadka ayaa la dhameeyey xilli ka horreysay waqtigii loogu talagalay inuu dhammaado iyada oo ay isku bateen dadka ka soo qayb galay. Booliiska ayaa ku qiyaasay inay dadkaasi gaarayeen ilaa 100,000 oo qof, waana mudaharaadkii ugu tirada badnaa in muddo ah ee ka dhaca magaaladaasi ee Munich. Dadka qabanqaabiyey ayaa se sheegay inay tiradu gaaraysay ilaa 200,000 oo qof. Magaalada Berlin, booliiska ayaa sheegay in qiyaastii ilaa 30,000 oo qof oo mudaharaadku ku bilowday laakiin ay tiradu si degdeg ah u soo badanaysay. 10,000 oo qof ayaa ka qayb galay dibadbaxyada ka dhacay magaalooyinka Cologne iyo Bremen. Dadka soo qabanqaabiyey mudaharaadadan ayaa sheegay in qiyaastii ilaa 300,000 oo qof ay guud ahaanba ka mudaharaadeen magaalooyinkaasi. Magaalada Frankfurt, 10,000 oo qof ayaa isugu soo baxay xilli uu jawigu aad u qabowbaa. Maxamed Carab oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Kassel ayaan weydiiyey sababaha keenay dibadbaxyadan ballaaran.
Cabdixaafid, aad baad u mahadsan tahay walaalse. Aad sheegtay muddooyinka u dambeeyey waxaa mudaharaado iyo bannaanbaxyo ay ka socdeen guud ahaan Jarmalka oo lagaga soo horjeedo xisbiyada midigta fog. Sidaan ogsoonahayba kulan qarsoodiya ayaa ka dhacay Potsdam ee gobolka Brandenburg, magaaladiisa Potsdam. Kulankaasi walaal waxa uu ahaa qarsoodi bishi November buu dhacay laakiin dawladdu waxay ogaatay December muddooyinka u dambeeyayna maartay dadku way ogaadeen oo maartay wixii laga wada hadlay iyo waxyaabaha qarsoonaa laga hadlay ogaadeen waxa halka ku kulmay walaalo xisbiga naasiga cusub iyo sidoo kale xisbiga midigta fog ee AFD loo yaqaano waxayna muhiim siinayeen in dadka muhaajiriinta ah ee soo maartay soo galootiga ee Jarmalka ku sugan in wadamadoodii dib loogu celiyo xataa kuwa sita baasaboorada weyn ee Jarmalka in maartay la mustaafuriyo oo loogu celiyo wadamadii asal ahaan ay ka soo jeedaan sababtaas ugu weyn markii la ogaaday ee dadku ogaadeen in xisbiyadaasi ay qaab qarsoodi ah u qorsheeyeen dadka la celiyana mudaharaadada waaweyn ayaa ka kacay laga soo horjeedo xisbiga AFD iyo xisbiyada midigta fog taageersan xisbigu sidoo kale walaal waxa uu taageersan yahay in mar kale uu Jarmalku soo xoogeysto oo dib u soo noqdo oo ay ka maartay marmaan midowga Yurub iyo sidoo kale wadamadan kale gacanta siinayaan sida NATO oo kale waxa kaliya aaminsan yihiin in Jarmalku isku tashado oo uu soo xoogeysto mar kalena fikradihii qadiimiga ahaa ee naasigana ay dib u soo noolayaan
xildhibaanka tirsan golaha deegaanka magaalada Frankfurt ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dibadbaxyadan ay muujinayaan in aan badiba dadweynaha Jarmalku diyaar u ahayn kooxaha xagjirka ah dhinaca kale duqa magaalada Frankfurt Mike Joseph ayaa khudbad gaaban oo uu ka jeediyay xadiiqada Romer oo ku taala bartamaha magaalada Frankfurt dadkii halkaasi isugu yimi ugu sheegay in ay goobtani tahay meeshii ay naasiyiintu ku gubeen bugaagta dacdadan ayaana caan ka ah dalka Jarmalka Cabdi Xaafid Daawud Ismaaciil V O A in London
wagaag dhegeystayaal Cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayo Aadan Maxamed Salaad
haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa waayadan dambe waxa ay u socday tababar kala duwan oo lagu kobcinayay aqoontooda si shaqo abuur loogu sameeyo markii tababarku u soo gabagabeeyay kadib ilaa 200 oo haween ah oo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland ay waday ayaa waxaa lagu maalgeliyay ganacsigooda iyadoona loo furay ganacsiyo kala duwan gaar ahaan qaybaha lagu iibiyo shidaalka bagaashka cunnooyinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga oo koox koox loogu furay dukaamo ay ka ganacsadaan Hawo Qasim Moorsame oo ka mid ah haweenka maalgelinta loo sameeyay ee goobta ganacsi loo furay ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay ku heshay goobtan ganacsi iyada iyo koox kale oo dumar ahi
Bismillaah Rahmaan Rahiim horta magaciiga waxa la dhahaa Hawo Qasim Moorsame la dhahaa goobtan ganacsigan waxa ugu maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquulisaanka ayaa ugu maalgelisay annagoo ah gabdho isu tagay 20 gabdhood ah ayaa iskala group oo maasha Allah group la dhaho waxaana Ilaahay ka sii bariyayna in ka sii fiican in aan gaarno horumar gaarno gabdhahaas aad arkaysid waa sii maalgelinay annaga lacag ayuu taan dhiganay ee wasaaradana tustay in la tababaray hay'adda care ay noo furto tababaro ayaa waxaan ku qaadanay heer anaga inaan ismaalgelino gabdhihii kale wax u sii furno haddana maanta maasha Allah maalgelin waxaan helnay oo dhan oo dukaanana oo kumbad ah oo noola maalgeliyay annagoo 20 gabdhood oo ah kana tirsan xaafadda Calanley
waayahay marka dukaankaas maxaa lagu iibinayaa lagu maalgeliyay
waxaa lagu iibinayaa bagaash waaye sokorta saliida burka wax walba oo bagaash ah ayaa lagu maalgeliyay
dukaanka lagu maalgeliyay kaliya ma ahan dabcan dad badan ku gula jira marka maxaa isleeda mustaqbalka way ka caawin karaan
maasha Allah anaga hadda waxaan u maleynayaa maalmihii ayuu tooyinka noola qabanaya waxba horta ma ogeyn waxaan leenahay yutadaa nagu meel gaarayaa ma jiraan lagu waadihayni laakiin se hadda waxaan fahannay wax walba oo gabdhaha inay ku badka iyo group markii la noqdo in horumar la gaari karo oo ragga ragal maal qabanada la tartamana waxaan insha Allah aan ka ilaahay ka baryayaa in aan shirkadaha aan ay deeniga soo doontaan gruubka salaatikaas gabdhaha oo maasha Allah gruub ah anale waxa ka dhisan laba gruub ala qaba gruub iyo maasha Allah gruub gabdhaha seeto aad iyo aad loo maalgeliyay waxaan insha Allah ka baryaynaa ragga qaarkiis inay anaga deynta naga soo doontaan sidaas ay tahay haddii anaga soo u shaqeynayna ayaa waliba hanti ku yeelanay oo dukaamo kaga dhaan ganacsi ka seen oo guriga ku jira dawa soo baxeen hadda ganacsi ay heystaan maasha Allah guri waxaan u maad celinaynaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka shaqaalaha iyo wasiirada
marka ee 20 qof baatiin bakhaar weyn miyaa miswa dukaan bagaash weyn iyo waxa lidu ku maalgeliyo
waa dukaan waxaanu lagu maalgeliyay waa dukaan laakiin insha Allah bakhaar waa gaareyna adu ilaahay nafta nagu simo xoolaha waxa way waxa la wax yar wax badan ay dhalaan hadii wixii loo atiga gabdhaha uu si tagay ee maalgelintooda isku qabsadaan imbuuq ka dhacaan dhibaato imaanad laakiin gabdhaha isku kalsoonaanahay oo meeradooyni wax walba hore u soo maraanaynaa
maasha Allah maalgeliyay ka waran maanta meeshii joogay
waa maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka
gabdhaha la ma ku xayaan
waxay ahaayeen lix koox lix boqol oo gabdhood waay marka ilaahay mahadiisa ku gaarnay ganacsigooda qaar dhar loo keenay qaar maacuuna loo keenay qaarna bagaasha loo keenay qaar shidaala loo keenay maasha allah waay intaas eeta waxay ku qabanayaan ganacsi gurub gurub ah waay waxaan rabnaa inaan ragga kaga hormarno inaan ku gaarno dad kale anaga inaan sii maalgelino shirkadaha deynta laga qaadan inaan ka kaftoono isku dayayna insha allah
sidoo kale ruqiye maxamed axmed oo ka mid ah haweenka magaalada kismaayo ayaa loo maalgeliyay goob ay shidaal ku iibiso si ay nolosheeda u maareyso waxaana ay sheegtay in ay goobtan ganacsi wax badan ka bedeshay nolosheeda sida ay sheegayso waxaana loo furay goob lagu iibiyo shidaalka iyadoo markii hore ka mid ahayd haweenka aan shaqeyn ee ku nool magaalada kismaayo
tuntii ani magacayda waa ruqiye maxamed axmed sidayda banaan waxaa laygu maalgeliyay shidaal ani shidaal baan gidaa shidaalkayda haddee ogol bilow unbuu ahaa bilaawe naftiisa waxaa ii bilaawday wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeeda waxa maanta nin maalgeliyo ogol hindahayni anaga way xirnaayeen qaabkii loo ganacsanaa anaga ma garanaynin gurugaan iska fafadhine runtii fikirid oo anaga naga weyn un baa nala siiya fikiriddii waan qaadane waxaa nagu soo dhexbaxay nolol fiican fikrid fiican qofkii naga dambeyna oo naftirkiisa uu ku noolaanay maanta ii beri shidaalaa un wax laga helaani isma aan lahayn maalintii shidaalka aan bilaabayna jirgaan aan ku bilaabay maantana waxaan marihayaa fuustooyin waxaanu ku gaare wasaaraddeenii haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeedii shaqaalaheedii meel walba ay gasheen un ayada unbaa maanta hor dhac noo ah oo wax walba inoo soo qabsanaysa gabdhaheedii anaga tiimkeenii isku xidhan waa 20 gabdhood oo garuubkeenana uu yahay allaqabe 20-kaas gabdhood go'aan ay gaareen fikriddii way qaadeen wixii sifa ay wax ku soo dulsaaraan qaybtii kan lagu gaday qaybtii in wax la dulsaaro sifa oonay dhaqaale meel loo dhigo ganacsigaas in la barto in oo meeshi wax ku jiro dukaanka inuu u fiicnaan xirnaan uma fiicna goob ku fiican in aan ku furno qaabkii loo gadi lahaa boorkii aan ku dhegsane haddee horumar fiicnaan mari hayna wasaaraddeenni haddana weliba waxaan ku odsanaynaa sidaan si kala weli ka sii duwan aan ku sugi haynaa bedel kalaan sugi haynaa wejiga labaad waa kan hadda aan taagnay ma horan way ni maalgelisay wejiga labaad way wejiga saddexaadna waxaan rabnaa tilaabo kale inaan sii qaadno haddaan lahay haweenka ee Jubaland State magaalada Kismaayo ee ururka haweenka
nolosha misleedahay wax badan bay iska bedeli doontaa ganacsiga
aad iyo aad nolosha wax badan bay isku bedelaysaa because hataa qofkii markaas kaa dambeeyay caawa oon dabkiisa aan shidanaynin maanta qaado kusoo danayso beri ii keen ninkaas hataa markaas ee meesha waxay soo gelaysaa dad isku dhex nool guushi isdhex gashi aan dareemaynaa noloshada aad iyo aad wax bay isku kaa bedelshay waa kaas ganacsiga aaduu u fiican yahay waan aragnay wax tarkiisa haddee waxaa waay ganacsiga waaba la sheega horteynin abagaaba usoo daceeyo anagana hadda waaba kortaagagnaa isbedel weynaan aragnay anagoo tiimkaynii ku saabsannahay 20-kaas gabdhood xaafadda guul wadaana ku tirsannahay maasha allah si fiicannu kala socdaa wax fiicanna waan ka soo saarna waxaan rajaynaynaa saanoo sii ka dhaan sanadkan sanadkiisa saanoo sii ka dhaanaan rajaynaynaa gobonimo iyo guulnimo iyo horumaro wacan wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka gabdhaha ururka haweenka ee Jubaland State waa taageersanahay hore u socaan dhihi laheen anagu hadaan nahay
gabdhaha shaqo la'aanta
ani waxaan oga baaqi lahaa aragteedii bisbis kabilaawdan ee business marka bilaawdo wax un baa kugu soo baxay ayagana marka anaga kor aan u kacno oo ku cilis aan noqono hindeeyna ino furtaan gabdhahaas ayakan inaan u jeesano anaga wasaaradda naftakeed aan ku maaragno wixii anagana loo baray inaan ayakan u geyno ay ku sii shaqeysadaan hirfad fiican ay ku helaan oo noloshadooda ay ku soo noqdaan hadaan nin la wax isii lama dhigi karo waa inaan shaqeysano kartida inii banaanka aan soo baxsano gabdhaha waxaan ugu baaqayaa guriga ka soo baxa hamaashta bisbis furta shaqeysta haddii aad shaqeysato naag noolaad naqanaysaa dalkaadii dadkaadii wax baad u qabanaysaa gabdhaha guriga ku jiraan intaasaan ugu baaqi lahayn oo ah Ruqayyo Maxamed Axmed Jubbaland isteeg magaalada heebadka Kismaayo
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Cadar Ismaaciil Juraati oo aan arimahan wax ka weydiinay ayaa sheegtay in ujeedka mashruucan uu yahay mid lagu dhiirigelinayo haweenka looguna talagalay in ay ku kobciyaan ganacsigooda iyo dhaqaalahooda si ay meesha uga baxdo dhibaatada haysata haweenka Soomaaliyeed sida ay sheegtay
200 haween oo kamid ah ayaan waxaan siineynaa wixii ay ku ganacsanaayeen waxa kamid ah waa 10 qaybood ayaan u kala qaadnay oo min 20 ah qayb waxaan siineynaa dharkii ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa shidaalka ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay qaybna waxaan siineynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejineynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi aan ganacsigooda ugu kordhin karno oo aan ku kormeeri doona heerka ay gaarsiisay yihiin waxaan kaloo iyadana aan sameeynay oo maalin walba aan qabanna wax la yiraahdo wacyi gelin in haweenka ay ka qayb qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo lala shaqeeyo booliska iyo maaragta gudiyada xaafadaha si loo hagaajiyo nabadda haweenkaasi nabadda ka shaqeeya waxay ku hawlan yihiin shaqooyinka ka dhaca xaafadaha dhexdooda si aysan dadku u dhibaateynin ama maaragtay aysan colaad dhexdooda u marin waa nabadoona haween ah oo ka shaqeeya xaafadaha dhexdooda waxaan kaloo diyaarinay on gacanteena ay gaartay oo aan maaragtay tagnay degmooyin kamid ah degmooyinka 17 ka ah Jubbaland waxaa kamid ah Dhoobley waxaan xarun ku leenahay Afmadow Garbahaarey Luuq Dolow Buulaxaawo iyo inta xorta oo dhan waxaa jooga wasaaradda shaqala ee wasaaradda ah ayaa ka shaqeeya waxaa la soo gudbiyaa warbixinta daily waxa meeshaas ka dhacay
inkastoo haweenka magaalada Kismaayo ay heleen maalgelintaasi sidaasi si la mid ah haweenka ku nool degmada Baardheer ee gobolka Gedo oo sanad ka hor maalgelin loo sameeyay ayaa gabi ahaanba waxaa burburiyay ganacsigii maalgelinta lagu sameeyay daadadkii xoogaa ee ku dhuftay degmadaasi sida ay VOA u sheegtay Quraysho Aadan Umar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baardheer ee gobolka Gedo
waqtan tahay haweenka degmada Baardheer markii la yiraahdo horta ugu horeyn markii la yiraahdo saameyn bihii ku dhuftay Baardheer saameynta ugu weyn ama ugu tiro badan ayada weeye
gartay
sababtoo ay tahay hooyada waa dhuftay wixii ilmaha ama reerka ama qoyska taban taabinaya waa hooyada damii marka meelihii ay fadhiyeen hadday yaanyo garayso iyo hadday caano garayso iyo hadii ay miis leedahay wax allaahay wixii aad baahay oo dhan bihii baa la tagay
gartay
meesha ay dadaayeen hooyadaana sidoo kale iyaguna bihii baa baadiyeen
gartay
oo yadoo waxay noqotay heer ay qofkaasi maraaka waxa baa ma qoys qof kor fuulay baa ta qoyn ayaa u saameeyso
haye
halka markay hooyadu marayso hawsheeda markay halka marayso oo macnaha saameyntii aad u tiro badan ay dii u geysteen oo wadigaan adarkay oo Baardheer oo boondaynta go'an tahay labada daanba ay hooyadu ka joogeen waxaa laga yaabaa daanta fiisheen ka talaado magaalada gudaha ee ganacsiga ku lahayd ganacsiga ka baabay boondadina go'day waa ay markii waxay kala tahay galada dooban oo bi amorto oo mar lagu dumar la waayo ay meesha yaalaan
gartay
nabii marka noocaas ah oo dhibaatoas waan ay saameysay waxba yaraatay ee dhaqan ee u dhacay la wax tabu ilmahan la siiyo oo dabqaxaas taa kula ah oo la xaqay sabar oo inaan ma jirto aad oo weyn bay dhaqaa oo dhibaataysan yihiin dhibaato weyn bay qabaan oo ka weenka ay ugu doonay oo ka weenka nahay habeen iyo maalin aan la aqtuuran yahay arigana hadda meel walba waa gujiyo meelba waa dharbaxa waxa hadaan xaba yaraatay gacan ku haya malahan marka aad bay u nahay dabqaxaas u dhiban yihiin ma haya wax ganacsi oo ganacsi kordhiyay male kooy baabayay wax u kale male waxa ka qoray haya male waa
dhibaato weyn oo ka weyn ku nool degmada Baar Dheere oo maalgelin loo sameeyay oo ka faa'iideystay
way jiraan hadda qor way jirtaa in ANWR ICRC muddada taariikhda ima qorob waqti ma haysto ayay waxay sii sheegay 200 gabdhood mise $100 oo gaashi ah oo taakula ah dhigii way qaateen kunki gabadhii hore wax ku haysteena waxba u qoray oo ku faa'iideystay fi ana isla waxa ay yimid maxay oo macnaheedu waa aduubatay dadii marka noocaas ah hawsha iyo wato oo iska fiican oo marnaba hadana ay siiyeen wax alla waxay ahaayeen dadiiba ka tagay oo daran kartaa baqaran iyo weyn iyo aran iyo weynaa wiirad ma diya qaadeen dabar hadii ka masaakiin waxay la diida diidaha oo ka daran kartaa ugu tahay haysay oo dii mareen marka gacanta ay ka taagteen wax aran yar ka yahay laba arkay iyo awlaadada iyo xoolaha ay korsaara
waa tahay waxa jirta haweenka shaqooyin u gaara oo ay ka shaqeeyaan sida dharka oo kale ciilanka oo kale taabal ka waran ma ka faa'iideystaan
maya waxa uu kaani maray waxa loo baahan yahay gabadho adeer ay baxan wax ku haynin hay'adda qoreysa ama wasaaradda haweenka wax taa qoreya oo gabdhii meel ku sameeyo oo shaqo abuur gabdhii u sameeyo oo loo bilaabo way ka shaqeysan lahayn gabdhii wayna qasan lahayn markay ka aflaxaan waayo la daaqay ku soo raacay yar qaar aad la daaqay ee toonay ilaa ka itaal lahay wax walba markaas ay ay ku dhiban tahay way qasan lahayd laakiin horta waxaan rabaa shaqaabur in la sameeyo gabdhii wax loo bilaabo marka gabdhahaas wax ilaa hadda wax siiyay ama u bilaabay ma jiraan
waayahay ugu dambeyntii maxaad marka ku baaqi lahayd
ugu dambeyntii waxaan ku baaqayaa horta anaga waxaan leenahay dowlad waxaan leenahay mid waxaan leenahay mid suganaan baan leenahay state aan leenahay dowladahaas macnaha anaga na hoos tagno deg maa leenaha gobol baan leenahay dhammaan wixii codkayga maqlahay waxaan dhihiraa gabdhaha Baar Dheere shaqadaha hoosta soomaaliya kulli oo gobolka gudaha wada dhaban yihiin laakiin ninkii sidaa jiro qofka markaas adiga kuhoos jooga waxdhahaad u arkayaan yaa wax walba ugu sii daran waxaan dhihiraa gabdhahaas masaakiinta oo dhibanaha ah oo awlaada maantaysa mustaqbalka luuxa saartaa waxa kor u qaada ayada ay yihiin hadday iskuul noqotay hadday dugsi noqotay hadday ka horo noqotay haweenka iyo wax gacanta ku haya gabdhahaas haweenka soomaaliyeed oo dhibaa ah waa in gabdhahaas wax loo qabto oo dowladdu isticmaalisteed wax u qabato oo ayadaha wax u qabtaan ay dacaaniga kuwa loo qalada wax oo dhan dhammaanka baa u kacaan oo durbajoogta soomaaliyeed ee goolka gara ka tirsan waa inay gabdhahaas aqoonsiyaan gacansiyaasha
gudahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose tan iyo kulanti dambe waa adan Kismaayo oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal aadan u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi madasha haweenkayna la socodsiinayay. Haatan aynu kacno dhinaca iyo gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 4 qof ay u dhinteen cudurka shuban-biyoodka oo deegaanka Xawaadli ka dhacay, iyadoo la sheegay in ay cudurro ka dhasheen biyaha ka haray fatahaadihii gobolka ku dhuftay. Warbixinta waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle, 4 qof oo dhammaantood caruur ah ayuu xanuunka shubanka ku dilay deegaanka Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dad 20 qof ka badan oo uu soo riteen waxaa la dhigay isbitaalka magaalada Jowhar. Wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiidiin Muqtar Macallin oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay u dirtay deegaanka Xawaadli xirfadlayaal caafimaad isla markaana dib loo howlgeliyay xarun caafimaad oo deegaankaasi ku tiilay.
Waxaa jiro dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso 4 kiis oo dhimasho ah iyo dad ilmo da'doodu ku yar tahay 5 sano iyo dad da'aba iyo dad naftirkooda dhalinyaro ah in cudurka uu soo ritay. Laakiin waxaa ila mahadiya runtii in wasaaraddu ay gacan weyn ay ka geysatay lala tacaalay guud ahaan xaaladaha kala duwan ee soo wajahay saameyntoodana lahay. Dhimashada guud ahaan waa 4 taas. Waxaa jiro kiisas fara badan oo iyagana uu runtii soo shiritay oo soo gaaray isbitaal goboleedka iyo markaas xarumaha caafimaadka, khaasatan xarunta caafimaadka hadda lagula tacaalayo dib loogu howlgeliyay degmada Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in maalmihii ugu dambeeyay guud ahaan deegaanada Hirshabeelle ay soo badanayeen dadka uu soo ridanayo xanuunka shubanka, iyadoo loo aaneynayo dadka oo isticmaalaya biyaha daadka ee ku fatahay qayb ka mid ah deegaanada Hirshabeelle.
Waxaa jira guud ahaan deegaanada Hirshabeelle in bisha ugu dambeysay ama usbuucii ugu dambeysay yani ay soo fara badanayeen HSS-ka oo soo ridanayo cudurka shubanka mise biyoodka. Maalmihii u dambeeyay HSS-ku waxay ku soo bateen gobolka Shabeellaha Dhexe, khaasatan degmada Xawaadle iyo tuulooyinka hoos yimaado. Waxaan ognahay bilihii la soo dhaafay oo in roobab aada u fara badan isla markaasna wato dabeylo oo maxaan ku yiraahdaa ognahay guud ahaan waddanka in ay sameeyeen. Kadib biyihii roobkaas ayay dadka wabiga jinkiisa degan ayay yacni cadeen, kadibna shubankan iyo cudurka kale ayaa faafay. Marka maalmihii la soo dhaafay kiisaskan waxay ka imaanayeen degmada Xawaadley, gobolka Shabeellaha Dhexe iyo tuulooyinka hoos yimaadaba. Wasaaraddu ayaa waxay dib u howlgelisay xaruntii caafimaadka ee degmada Xawaadley iyadoo taraakiil caafimaad ee ka geysay meeshaasi loola tacaalo xanuunkan iyo cudurada kaleba ay kiisteen. Waxaan ku idhaahdaa fatahaadihii kadib saameyntoodii.
Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jowhar ayaa waxay ka dalbadeen maamulka iyo hay-adaha in il gaar ah lagu hayo dadka xanuunka uu soo ridanayo maadaama ay u badan yihiin dad danyar ah, gaar ahaan kuwa ku nool hareeraha wabiga Shabeelle.
Waxay u badan yihiin cudurka kalooraha ayaa ka hel yihiin. Cudurka kalloorahana waxa waaye waa sida muuqata waa daacuunki. Marka Ilaahay waxaan ka baryayna Ilaahay uu noo yareeyo oo Ilaahay uu naga joojiyo cid wax tiri kartaa ma jirto. Dadku waxaan rabnaa inay dadaal ay muujiyaan oo dadka marka waxyaabaas lagu arka hadii degdegna lasoo kuti karo lasoo gaari karo isbitaalkana lasoo gaaro. Hay-ada caalamiga ah oo WHO iigu horreysay dowladda federaalkana waxaan ku codsaynaa maadaama uu kalooro loo ay sheegeen in dhakhaatiirta ay kalooratan wax ummaddan soo gaaray. Kalooro wuxuu u baahan yahay gurmad heer caalamiya oo macal caalam u baahan yahay, Ilaahay la tugo u baahan yahay. Hay-ada caalamiga waxaan ku codsaynaa iyaga inay gurmad degdeg ay keenaan dhakhaatiirta dadaalka ay badsaan, dhakhaatiir dheeraada lagu soo daro si micnaha kuna maadaama kaloorihii uu badan yahay.
Bisha Maarso ay kuleelada ahayd hadda waa ka soo horumartay. Dhibaatooyinkaasay kasbeen biyihii maanta fatahaadihii faraha badnaay iyo waxaan ku yidhi dadki waana tuulooyinka maada magaalada dhexdeeda kama bilaaban tuulooyinkii oo hareeraha ayaa nagu soo gurmaday. Waxaa la rabaa in hiil iyo hooba gacanta la qabsado. Waxaan ugu yeeraa gabdhaha ewelba saciimiinta oo gobolka Shabeellada Dhexe iyo degmada Jowhar, annaga ewelba muxuu ahaato dhibaatooyinkan hadday yimaadeen waa ka qayb qaada jirnay, haddaana waa ka qayb qaadahaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaabada ayaa sanaasadii shalay toolaan idhaahda ugu baaqay sharci dejiyayaasha Mareykanka inay taageeraan heshiiska ay xubnaha labada xisbi ee ka tirsan aqalka sanadku ay gaareen oo gaaraya $118 bilyan, taasoo loo adeegsanayo ilaalinta xuduudaha Mareykanka, kaasoo sidoo oo kale ah gargaar la siin doono Israa'iil iyo weliba Ukraine. Laakiin tirada sii kordhaysa ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in aanay taageeraynin. Wariyaha V O A aqalka Kongareska Catherine Gibson ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxayna soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
$6 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Ukraine, $14 bilyan oo la siinayo Israa'iil oo ay dheer tahay masiirka kumanaan magangelyo doon ah iyo sugidda amniga xuduudaha Mareykanka ayaa hadda halis ku jirta, iyadoo ansixinta hindisaha si amni oo ku kacaya $118 bilyan oo u muuqdo inuu ku fashilmi doono aqalka sanadka dhammaadka asbuucan. Waa kan madaxweyne Joe Biden.
Shacbiga
Mareykanku waxa ay rabaan in xal lagu dhammeeyo hadallada ad-adag ee siyaasadeed ee maran, kuwaasi oo muddo dheer waxba aan qaban. Si aan shaqada u gudanno, waa in aan dhaqaale u helnaa xadka. Biden ayaa riixaya heshiiskan oo wadaxaajoodkiisu aqalka sanadka ka socday muddo 4 bilood ah kadib markii xubnaha sanadka ee jamhuuriyiintu ay dalbadeen in isbeddel lagu sameeyo nidaamka socdaalka Mareykanka si ay iyana u meelmariyaan lacagta gargaarka ee Ukraine. Waa kan Biden oo mar kale arrintaasi ka hadlaya.
Ukraine and not be held accountable, History is watching.
Kuwa jamhuriga ee Kongreska kamida ee umalaynaya inay ka soo horjeesan karaan gargaarka Ukraine oo aan la xisaabtamaynin taariikhda ayaa idin eegaysa. Tirasi kurdiisa oo ka tirsan jamhuuriyinta aqalka sanadka ayaa sheegaya in aan laga qayb gelin wada xajoodka isla markaana sharciyagu uusan si buuxda uga hadlin walaaca ay ka qabaan amniga xuduudaha. Waa kan Senator Mike Lee oo ka tirsan xubnaha jamhuuriyinta ee sanadka.
We should have included border security metrics so that Ukraine aid release would be
waxay ahayd in aan ku darno jangooyinka amniga xuduudaha si ogolaanshaha gargaarka Ukraine loogu xiro in la gaaro bartilmaameedyada amniga xuduudaha. Qaar badan oo ka tirsan jamhuuriyinta sanadka ayaa ka cagajiidaya inay u codeeyaan heshiiskan iyagoo ogsoon in mustaqbalkiisu uu mugdi ku jiro maadaama aqalka hoose uu maamulo xisbiga jamhuuriga. Waana kan afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Mike Johnson.
They sent us a supplemental funding proposal that has immigration reform but not real border security reform.
Waxa ay noo soo direen soo jeedin dhaqaale oo dheeri ah oo leh dib u habeyn la xiriirta socdaalka laakiin aan wadan dib u habeynta amniga xuduudaha. Sidaas daraadeed waa mid aan bal laga wada hadli karin. Heshiiskani ma uusan buuxin shuruudihi iyo baahiyaha dalka. Hogaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka Chuck Schumer ayaa sheegay in golaha uu soo hordhigi doono inay u codeeyaan heshiiskan taasi oo ka dhigaysa in xubnaha jamhuuriyinta loo diiwaangeliyo codkooda diidmada waxaana uu yiri
How could you negotiate with people like this? We tried. That's my job. I always believe in bipartisanship.
Sidee sidan oo kale ugu gurgurtami kartaa? Waan isku daynay. Taasina waa shaqadeeda aniga oo rumaysan wax labada xisbi ay u dhan yihiin. Marka hore waxa ay yiraahdeen ma ansixinayno gargaarka Ukraine iyadoo aanu la socon qodobka hadlaya xuduudaha. Hadda ma ansixinayaan gargaarka Ukraine oo ay la socdaan qodobada xuduudaha. Hagaag, keebay tahay? Hogaamiyaha wada xajoodka ee xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay diidmadooda heshiiska tahay xisaab ku saleysan sanadka doorashada. Waana kan Senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
President Trump has made it perfectly clear that he does not want any bipartisan solution to the border, that he wants the
Madaxweyne Trump ayaa si cad u sheegay in uusan doonayn xal labada xisbi ah oo quseeya xuduudaha, uuna rabo in xadka uu fudo sii ahaado sababtoo ah waxa uu u malaynayaa in taasi ay siyaasad ahaan caawinayso. Hindisa sharciyad si gaar ah u taagnaa oo taageero dhaqaale siinayay Israa'il ayaa isna talaadadii guuldareystay kadib markii xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka sare ay sheegeen inay tahay in hindisahaasi lala ansixiyo gargaarka Ukraine iyo amniga xuduudaha Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A ee aqalka Congresska Catherine Gibson. Xubin arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in madaxda Hamas ay ka soo jawaabtay heshiis la doonayo in laga gaaro iswadaarsiga la haystayaasha, arrintaas oo ugu dambeyn xakin karta dagaalka Suudaan. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu daraaseynayo jawaabta Hamas isla markaana uu kala hadli doono xukuumadda Israa'iil arbacada maanta. Wariyaha V O A arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Xogeeye Blinken ayaa booqasho ku tegay dalka Qatar kadibna arrintan ka sheegay shir jaraa'id oo halkaasi ku wada qabteen ra'iisul wasaaraha Qatar.
So together with Qatar and Egypt
annaga oo wada jirna annaga Qatar iyo Masar ayaa waxaan soo jeedinay hindise weyn oo yoolkiisu u yahay in wixii hore uun aan lagu celinin la sii ballaariyo. Ra'iisul wasaaraha Qatar sida uu hadda sheegay Hamas way soo jawaabtay, waan daraasadeynaa jawaabtaasi kadibna waxaan kala hadli doonaa xukuumadda Israa'il arbacada maanta. Blinken ayaa sheegay in shaqo badan ay hersan tahay si heshiiska loo dhamaystiro, hase yeeshee waxa uu intaasi raaciyay inuu rumaysan yahay in heshiisku uu suurtagal yahay lagama maarmaanna uu yahay. Ra'iisul wasaaraha Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Aal Thani ayaa isna sheegay in jawaabta Hamas ay tahay mid togan. Aqalka cadna madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa taxadar badan ka muujiyey, waxaana uu sheegay in loo dhaqaaqay dhinaca xalinta arrinta la haystayaasha, isaga oo soo qaban waayey magaca ururka Hamas oo wariye ka mid ah wariyaashii goobta joogay uu xasuusiyey.
There's been a response from the opposition, but yes, I'm sorry, from Hamas.
Waxaa jirta jawaab ka timid mucaaradka, laakiin iga raalliha waa Hamas, laakiin waxay u egtahay in dalabku uu badan yahay, ma huba sida ay wax noqonayaan, laakiin wada hadallo ayaa hadda socda, ayuu yiri. Wax faahfaahin oo heshiiska la xiriira shaaca lagama rogin. Dowladda Qatar ayaa Mareykanka iyo Masar kala shaqeynaysa sidii heshiis loo gaari lahaa iyo sii deynta la haystayaasha boqolaalka ka badan ee Israa'iil ay leedahay ee ku jira gacanta Hamas. Maraykanka ayaa kooxda Hamas u aqoonsan ururka gixiso dagaal ururku qaaday 7 Oktoobar kuna qaaday Israa'il ayaa waxa ku dhintay 1200 oo Israa'il u dhashay iyadoo dagaal bilowday oo dhaxay labada dhinacna oo markii dambe keenay dhimashada dadka reer Falastiin oo ka badan 7400 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza ee Hamas maamusho. Blinken ayaa Arbacada maanta wadahadal la yeelanaya xukuumadda Israa'il si looga wada hadlo jawaabta Hamas iyo arrinta la haystayaasha. Brian Kutilis waa khabiir dhinaca siyaasadda ah, waxaana uu VOA-da u sheegay inay jiraan caqabado badani.
I think one of the key sticking points, Hamas really wants something that's more of a longer term, more permanent ceasefire, if you will.
Waxay la tahay arrintani waa wax weyn in Hamas ay doonayso xal muddo dheer ah, xabad joojin joogta ah. Israa'ilna waxay doonaysaa in dhammaan la haystayaasha la soo celiyo. Hase yeeshee, Hamas muddo dheer ba qiimo badan ayay dul saari jirtay askarta Israa'il ee gacanteeda ku jira. Isniintii dhaweyd ayaa wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il Yoav Gallant uu ku hanjabay in ciidanka Israa'il uu ruqaansan doono dhinaca magaalada koonfurta ku taalay Rafax, halkaas oo markii hore Falastiiniinta waqooyiga joogay loo sheegay inay tagaan. Gallant ayaa yidhi Hamas ka argagixisada ahi ee ku dhuumalaysanaysa Rafax waa inay ogaataa in Rafax ay meelihii kale la mid tahay. Isaga oo sii raaciyey, isdhiiba ama waa dhimasho, ma jiro xal saddexaad, sida uu hadalka u dhigay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay maxamed cabdi sandheer oo inala socodsiinayey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o eda arrimaha diblomaasiyadda sindi sain. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya waxa shaqala-aan baani ay ku haysataa dhallinyaro soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? ma iyaga ayaan u diyaarsaneyn inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhallintaasi kaga aadanayd? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya cabdifitaax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya cabdifitaax.
dhallinyarada soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu samayn karaa, aan isleeyahay aniga, in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalk ee soomaaliya. dowladda federaalk ayadaa laga rabaa inay dhallinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhallinyarada lagu jiheeyo markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalinjibiyaan jaamacadahaba. dowladda loogu fadhiyaa, aan isleeyahay, inay dhallinyaradu ayadu kala jiheyso islamarkaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto. sida ugu fudo hadda dowladda soomaaliyana dhallinyaradaas wax ugu qaban karta, xasan, waxaan isleeyahay waxay tahay in dhallinyarada markay hadda kasoo qalinjibiyaan jaamacadaha, wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo, departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhallinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso, tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhallinyarada inay shaqaabuur u sameyso. marka aniga dowladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay, hadda sidaa la socono wadanka federaal waaye, dowlad goboleedyadii aa dhisan oo jira, marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan, fursadihii ayagan dhallinyaradu u abuuraan. marka waxaan isleeyahay haddii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dowladda dhexana culayskaas keento fursadahaas ay abuurto, dowlad goboleedyadiina dhinacaasi dhinac lamida ayagana ay sidaas fursadii u abuuraan, waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhallinyarada haddeertan haysato ee maalin walba intay soo qalinjibiyaan derbiyadii iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan ee la yareyn karo.
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey, arrinta uu mas-uuliyadda oo dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay. dowladda waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur abuur ugu samayso nasin ma laha, awooddaas ma laha, laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhallinyaradii ay gaarsiiyaan. tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeya ugu badan waxa ay tahay dhallinyarada ay ka shaqeeyaan bajar maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo $10 lacaga, soddon maalmo $10 lacaga ku dhufo qofka markuu dhallinyarah ugu yaraanoo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin. walba dhallinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo, oo shaqadii markii la geeyana waxba ka qaban karin. laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhallinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya, dhalinyarada ayaga isbeheli karo fiiri waxaan leenahay beer beeran leenahay oo waxaan leenahay badan leenahay waxaa jira shirkado ka shaqeeya ama qayada ka shaqeeya fangaray oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo targaraya shabaag baa loo sameeyaa matoora loo saaraa talaagad baa loo siiyaa baabuur baa loo siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yaysan kharadku ayaga ay leeyihin cidna yaysan saarin rudada ha ka kacaan
cabdifitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeyna xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skilliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababto ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadkaay ka faa'iidaysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka inta iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ugumaysan faa'iidaysane dowladdiya waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka duruuriga laga helay soo go'aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ku samaysay dadka dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasana xaaladeedna sida aada la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay aa maanta turkiga dowladuna lagu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sana ama sanad inuu intuu kor fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yidhahdo moos turkiga laga keenaa jooga hoteelada magaalada hadda mooska turkiga laga keenay wada qaadanaya sababta waxaa leeyahay mooskan dibadda laga keena oo moos yaroo jaalle ah waa nadiifsan yahay kana la qaadana hadda haddaa xogaa hoose la socotiin dadkii caadiga ahaa ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahaa ee la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jiray a haddeertaa intay beerihii kasoo tagaan ayaa waxaad moodaa hadda in dad lala'ayaa beerihii tabcadaan oo dadka fursado kaleeta oo barakacyaal isku beeleyan galley iyo waxmaamta mucaawino u fadhiyaan waa nasiib daro weyn oo dhacday haddii marka dowladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican sameyn leh oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go-o dunida loo iibgeyni lahaa wax waxay muuqdee noqon lahayd anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol doorka dowladda federaalka aheedna waa la dumiyey doorka kale iyo micnihii kaleeto dowlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meeshay ka baxdo waa la dumiyaan leh
cabbaas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwo jiifo oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdo waxaa kuwa caddaynaysaa hal arrimood oo keliya fiidi boqolkiiba sagaasha maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhanna dad maskaxda laga haysto waay dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay batat hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii haddii ay tahay inay bacalle noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrimoodna waa ku darsanaya arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buu yihi saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay ee balanbay oo sidii tubada loo geliyay ma haysano waa tubo geliya maanta haddii ay tahay electricity ma haysano waa koronto aad u yaryahi haddaan haysanona haddii ay tahay farmingi sida beerihii loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondariga ku aadayo waqtigiisuu kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado afarta sano jaamacadda aan dhiganayo skills man leeyahay marki hore waa inuu ku darsadaa isuna ku xisaabtamin badka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxaan wataa public health keliya waxaan rabaa wasaaradda caafimaadka inaan ushaqeeyo dowladda ushaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka marka dhalinyarada waxaa arrimaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdifitaax
xalku wuxuu yahay xasanow in dowladda macaahidii hore ee tababarada dadka lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macadki kaleeto xirfadaha horumarinta gacanta oo kaleeto in dowladda intii macaahidii hore dib loo soo cusbooneysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yidhaahdo imaada macaahidda dhalinyarada skilliskooda la dhiso kadibna dowladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iidaysato dowladda iyadaa loogu fadhiya iyadaa canshuurta qaadata dalkan ayadaa laga rabaa percentageka ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso
haye cabaas haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku ku jiraa?
Xalku wuxuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada soomaaliya inaysan ka faanin shaqooyinka yaryarka hoos laga soo bilaabo basic. Siriyaan baa imaaday, waddankii yemeniyaan baa imaaday, magaaladii shaqooyinkii aan ka faani jirnay maqaayadii magar magaranaysa maqaayadii heblaaya ugu shidan leh ayada borsada ugu fiican sameysa wixii aan ka faani jirnay suuriya iyo noo keenay shariyagii bada kuweenina meeshaan ay fafadhiyaan maqaayad bay fadhiisanayaan toban qof toban shaaha la shubanaya toban kaas shaaha siyaasi hebel muxuu yidhi hebel hebel maa ku dhegan siyaasadda xaggee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaasa iska daayaano dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax soo qabtaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifataax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinayay xasan kaafi qoyste oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaariyey. gabagabadii idaacaddaynu maraynaaya haatanna dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacyo kaalmaha heesaha.
Yeah,
wagaagriistiyana istaasi dabacsanayaana ugu dambaysay idaacaddii caawaya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.